SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online, and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online, iyo radioga.
Galab wanaagsan dhammaantiin ba meel kasto aad joogtaan. Waa galab 4 bisha Abriilna ay tahay sodon sanadka 2025. Halkaad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S oo si toosa idinkaga imanaysa studiogaanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Idaacadda waxay halaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wareysi iyo warbixino ku saabsan doorashada sabtidan ka dhacaysa dalka Australia iyo weliba wararkii Soomaaliya. Marka horese, wararka maantana waxaa ugu waaweyn xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo sheegay inuu la hadlay hogaamiyaasha Hindiya iyo Pakistan iyadoo xiisadda labada dal u dhexaysa ay sii kordhayso. Ra-iisul wasaaraha Canada Mark Carney oo ka tirsan xisbiga Liberaalkana doorashadii ayuu ku guuleystay laakiin ma uusan helin ayaa la yiri aqlabiyad uu iskiis dowlad ugu soo magacaabo. Wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garooba. haddana waa warkii oo dhammaystiran. waxaanu ku bilaabaynaa arrimaha doorashada dalkan Australia. cudur ururintii u dambeysay oo ay sameysay shirkadda la yiraahdo YouGov ayaa muujinaysa in xisbiga One Nation ee ay hogaamisa Pauline Hanson ay taageerada loo haya ay aad u kordhayso, iyadoo shacab badan ay markaasi aysan ku qanacsanayn baa layidhi xisbiyada waaweyn. cudur ururintan u dambeysa ayaa sidoo kale muujinaysa in xisbiga One Nation codka koowaad dadka siinaya ay kordheen oo ay gaarayso 10.5%, taasoo noqonaysa baa la yidhi in ka badan laban laab codkii xisbigan uu ku helay doorashadii u dambeysay ee 2022. Senatarad Hanson ayaa dhankeeda sheegtay in xisbigan yar uu markaasi saameyn weyn ku yeelan doono natiijada doorashada. isbahaysiga ayaa One Nation waxa ay siinayaan doorbidka labaad ama waxay ka dhigayaan taageerayaashoodu xisbiga labaad ee ay markaasi ku qoraan goobta lagu codbixinayo, iyadoo markaasi mucaaradku ay rajo fiican ka qabaan in taageerada xisbiyada yaryar ay dib iyaga waa isbahaysiga ugu soo noqonayso. Senator Hanson ayaa sheegtay inay aad ugu rajo weyn tahay fursadaha xisbiga ee ay ka qabto in xildhibaan ay ugu soo baxaan 6 gobol, gaar ahaan kuraasta ku yaala Hunter iyo Paterson ee gobolka New South Wales. isbahaysiga ayaa ballan qaadaya in haddii la doorto ay aad u kordhin doonaan lacagaha lagu bixiyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalalka Pacifica iyo Timor Leste. guud ahaan lacagta lagu maalgelinayo ayaa isugu jirta, ayaa la yiri, deymo iyo deeqo, iyadoo la marinayo hay-adda la yiraahdo Australian Infrastructure Financing Facility for the Pacific, taasoo la kordhin doono dhaqaalaha la gelin jiray oo hore u ahaa 4 billion, haddase 6 billion oo dollar laga dhigayo. afhayeenka arrimaha dibadda u qaabilsan mucaaradka David Coleman ayaa sheegay in hay-addani ay guulo waaweyn ka gaartay sida loo caawiyo dalalka Pacifica iyo weliba Timor Leste oo ah dalal daris la ah Australia. mashaariicda ayaa waxaa ka mid a mashruuc weyn oo ku baxayo 621 million oo dollar oo lagu dhisayo dekedaha dalka Papua New Guinea iyo weliba sidoo kale iyadoo la hagaajinayo garoomada diyaaradaha ee Timor Leste, Fiji iyo weliba Nauru. laba ka mid a shaqaalaha ambalaasyada wada oo iyagu u gurmaday dadkii lagu toreeyey Bondi sanadkii lasoo dhaafay ayaa hortagay oo markaasi laga dhageysanayay wixii ay maalinkaas la kulmeen dhageysi ka dhacaya maanta magaalada Sydney. Christopher Wilkins iyo Brad Armitage ayaa halkaasi hadallo ka jeedinaya iyadoo su-aalo la weydiinayo, iyagoo ka hadlaya maalintaasi wixii ay la kulmeen. maxkamadda ayaa hore uga dhageysatay hadallo aad u qiirale oo ay jeedisay Amy Scott oo ka tirsan booliska New South Wales oo iyadu ah haweeneydii toogatay dishayna ninkii dadka toreeyeynayay. Scott ayaa tilmaantay inay aad ugu cabsanaysay nafteeda intii markaasi ninkan ay la tacaalaysay. dadka shaqaalaha u ololeeya ama u doodana waxa ay dhegaysi baarlamaanka New South Wales ka dhacay oo looga hadlayay addoonsiga casriga ay u sheegeen in dad badan oo shaqaalaha oo soo galootiya ay hadda wajahayaan in laga faa'iidaysanayo la isticmaalayo. Wakiil ka tirsan hay-addan la yiraahdo Employment Rights Legal Services oo sida magaca ka muuqdo hay-ad ama adeeg dhanka sharciga uga dooda xuquuqda dadka shaqaalaha ayaa sheegay in qof shaqaalaha oo lagu magacaabay Mila uu ka shaqaynayay meel hoteela una shaqaynayay 15 saacadood toddobaadkiiba balse la siinayay oo keliya meel uu seexdo iyo cunto oo keliya. Hay-addan ayaa sheegtay in kayska Miila uusan ahayn mid iyo laba keliya ay jiraan dad badan oo sidaasi looga faa'iidaysto. Waxayna sheegtay in addoonsiga casriga ama dacwooyinka ku aadan addoonsiga casriga ee loo soo gudbiyey booliska federaalka ay kordheen 400% wixii ka dambeeyey 2018. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa la hadlay hogaamiyaasha Hindiya iyo Pakistan iyadoo xiisadda labada dal u dhaxaysa ay sii kordhayso. Mr Guterres ayaa u sheegay inuu diyaar u yahay inuu ka taageero sidii loo dejin lahaa xiisadan u dhaxaysa labadan dal ee nukliyeerka ku hubaysan. Tan ayaa imanaysa kadib markii Pakistan ay sheegtay in Hindiya ay qarka u saaran tahay inay weerar ku soo qaado dalkooda. Tan ayaa ka dambeysay kadib markii mintidiin ay weerar ku laayeen dalxiisayaal Kashmir toddobaadkii lasoo dhaafay. Weerarkaas ayaa mintidiintu ku dileen 26 qof taasoo caraweyn ku abuurtay dadka haysta diinta Hinduuga oo aqlabiyadka dalka Hindiya, iyadoo baaqiyo lagu doonayo in tallaabo laga qaado Pakistan oo ah dal aqlabiyadiisu tahay muslimiin. Afhayeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Stephen Jujrek ayaa sheegay in Mr Guterres uu gooni gooni ula hadlay ra-iisul wasaaraha Pakistan Maxamed Shabaaz Shariif iyo wasiirka arrimaha dibadda Hindiya Subbaraman Jaishankar.
In his phone calls, the Secretary General reiterated his strong condemnation of the April 22nd.
Telefoonka uu kula hadlay ayuu yiri xogeeyaha guud wuxuu ku celiyay cambaareyn xoogan oo u jeediyay weerarkii argagixiso ee April 22nd ee ka dhacay Jammu iyo Kashmir. Xogeeyaha ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in cadaaladda la horkeeno lana xisaabtamo kooxihii ka dambeeyay weerarka oo si sharciya loo marayo. Xogeeyaha guud ayaa sidoo kale qeexay walaaca weyn ee uu ka qabo xiisadda sii kordhaysa ee u dhaxaysa Hindiya iyo Pakistan. Wuxuu sidoo kale hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in laga baaqsado iska horimaad keeni kara masiibo dhacda, ayuu yiri afhayeenkaasi u hadlay xogeeyaha markaasi qaramada midoobay ama xogeeyaha guud ee qaramada midoobay. Wararka dibadda ayaanu weli ku jirnay. Ra-iisul wasaaraha Canada Mark Carney ee xisbiga Liberaalka ayaa doorashadii ku guuleystay laakiin aan helin dowlad aqlabiyada oo uu doonayo inay ka caawiso inuu wadahadal kala galo Mareykanka canshuuraha tarifska la yiraahdo ee dalkiisa lagu soo rogay. Xisbiga Liberaalka ayaa u baahnaa inuu ku guuleysto 172 kuraasta aqalka hoose ee House of Commons-ka loo yaqaano oo ka kooban 343 kursi si uu u helo aqlabiyad uu dowlad ugu soo dhiso isagoo aan u baahan taageerada xisbiyada yaryar. Inkastoo codadka weli la tirinaya, natiijada ayaa ah mid ay Liberaalku soo rogaal celiyeen ama rogaal celin weyn ay sameeyeen maadaama 200% cod aruurin la sameyn jiray ay xisbiga kale kaga horreeyay bishii Janaayo. Canshuuro lagu soo rogay iyo hanjabaadaha Donald Trump ee uu ku leeyahay Kanada waa inay ka mid noqoto Mareykanka, ayuu Mr Carney u ballanqaaday shacabka Kanada inuu gacan adag isaga qabanayo dalkan ay waqtiga dheer saaxiib ka ahaayeen oo uu Mareykanka ula jeedo.
The point is that we can give ourselves far more than the Americans can ever take away.
Ujeedadu waa in aan anagu wax siin karno, ayuu yiri, wax ka badan waxa Amerika ay naga qaadan karto. Laakiin taas ka sokow waxaan rabaa inaan caddeeyo maalmaha iyo bilaha soo socda caqabado waaweyn ayaa jiri doona. Waxaana u baahanaynaa in wax loo huro caqabadahaasi, laakiin huritaankaas waa inaanu la qaybsanno oo taageerna, ayuu yiri. Shaqaalaheenna iyo ganacsatadeenna ay arrimahaasi saameyn karaan. booliska ayaa sheegay in 3 qof lagu dilay toogasho ka dhacday magaalada Uppsala ee dalka Sweden, ayna boolisku bilaabeen baaritaan arrintaas lagu sameynayo. Booliska ayaa sheegay inay baarayaan dilalkaas aysan weli ogeyn in dhacdadanu ahayd argagixiso ama nacayb. Nina Tatalaste oo 28 jir ah oo degan goobta ayaa sharaxaysa markii ay xabada maqashay.
I live just a few streets from here and I first found out about it because people started calling.
Waxaan deganahay ayetri meel dhowr wado uu u jirtaa, waxaan markii ugu horeysay maqlay markii dad isoo waceen, waxaan arkay gawaarida booliska oo meesha maraya. Markaan saygayga ka soo qaaday train station ka ayetri, kadibna qaraabada ayaa soo wacday oo na waydiisay inaan fiicanahay oo nagu yiri dad baa la toogtay, 3 qofna waa ay geeriyoodeen ama way dhinteen. Maxkamadda ugu sarreysa qaramada midoobay ayaa bilowday dhageysi ay ku dhageysanayso mas-uuliyadda Israa'il ka saaran inay fududeyso gargaarka bini'aadanimo ee la geynayo dhulka iyadu ay haysato. Sanadkii lasoo dhaafay ayuu golaha guud ee qaramada midoobay waxa uu ku codsaday maxkamadda cadaaladda ee caalamiga inay fiiriso mas-uuliyadda sharciyan ka saaran Israa'il arrintaasi, kadib markii waddankaasi waa Israa'iil uu xanibay ama joojiyey hay-addii qaramada midoobay ee markaasi ka shaqayn jirtay dhulkaasi Falastiiniyiinta. Israa'iil ayaa iyadu dafirtay inay si ula kac ah u beegsanayso dadka rayidka ee Falastiiniyiinta iyo weliba shaqaalaha gargaarka, taasina ay qayb ka tahay dagaalka ay kula jirto Xamaas. Ma ayna ka qaybgelin waa Israa'iil ee dhageysigaasi maxkamaddu ay sameynaysay. Israa'iil ayaa xanibtay cuntada, shidaalka iyo daawooyinka iyo gargaarka kale ee bini'aadanimo ee la geynayo Qaasa wixii ka dambeeyey bishii Maarso labadeedii. Hay-adda cuntada adduunka ayaa sheegtay toddobaadkii u dambeeyey in kaydkeedii cunto ee Qaasa yaalay uu hadda dhammaaday, taasoo markaasi soo afjartay waxay cuni lahaayeen 400,000 oo Falastiiniyiina. Sadasha hawada Brito magaalada Melbourne waa qayb ahaan daruur iyo 18 degree, Sydney waa roobab iyo 20 degree, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 64 senti oo dollarka Ameerikanka ah. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. weli waxaa noo soo socda warbixin ku aadan siyaasadda dhanka socdaalka ama immigrationka ee xisbiyada kala duwan ee u tartamaya doorashadan, iyo weliba wararkii Soomaaliya. Marka horese, doorashada dalkan Australia waxay dhacaysaa maalinta Sabtida ee nagu soo aadanay bishan ay tahay 3, iyadoo macnaheedu yahay in 3 habeen oo keliya ay naga xigto markii shacabweynaha dalkan Australia ay u dareeri doonaan goobaha doorashada. Maxamed Daahir waa nin markaasi siyaasadda dalkan ka warqaba, marna u tartamay golaha deegaanka ee mid ka mid ah golaha deegaanada magaalada Sydney. waxaan weydiiyey balaarimaha ugu waaweyn ee la isku hayo, waxaan u yiri:
aad u mahadsantaa Xasan, adiga iyo warbaahinta SBS. Guddaanba waddankan waxaa loo dareeray doorashada lagu soo dooranayo xildhibaanada guud ee matali doona golaha deegaanada kala duwan ee waddankan, waxaana lagu jiraa isbuucii ugu dambeysay lagu xidxidanayo in codka laga helo shacabka. Marka doorashada waxaa lagu jiraa waqtigeedii ugu dambeysay, waxaana moodeysaa in qof walba uu raadinayaba inuu helo codka muwaadin kasta oo codaya.
Waa gartay arrimaha ugu waaweyn ee intii ololahan hadda uu socday laga doodayay maxaa ka mid ahaa
waxyaabaha ugu waaweyn ee doorashadan diradda la saarayo? Waxaa ka mid ah maciishada oo aada qaali u ah waddankan, sidoo kaleeta guryaha oo qaali noqdeen sanadihii lasoo dhaafayey ayaa qaybaha ugu waaweyn ah. Sidoo kale tamarta ayaa ah waxyaabaha kamidka xisbida waaweynka ay ku kaambeen dareenayaan oo ay doonayaan inay ku haantaan codka shacabka.
Marka haddaan soo kala qaadno matalan xisbiga Labourka oo kale oo hadda iyagu talada haya, maxay leeyihiin waanu ka qabanaynaa maciishada iyo korontada iyo dhibaatooyinka dadka haysta?
Xisbiga Labourka ee hadda waddankan hogaaminayo waxa uu diiradda saarayaa maciishada oo ah qayb ka weyn qaybaha bulshadan dhibaatada ku hayso. waxa uuna sheegayaa in uu canshuurta dadka ay bixiyaan uu yareyn doono, si dadka ay lacagta kasoo gasha canshuurtaasi ay ugu maalmeeyaan nolol maalmeedkooda. inkastoo xisbiga liberalka uu dhankaas aadeynu aad ugu diyaarsan yahay inuu dhanka tamarta ama shidaalka sidoo kale uu diiradda saarayo, dadkana waxa uu fargareynayaa ama weydiinayaa ama uu siinayaan dhehe in shidaalka la raqiisiyo oo lacag yar laga siiyo dadka.
Waa gartay xisbiga Labourku badanaa wuxuu ku faanaa ama isku amaanaa inuu arrimaha Medicare-ko kale ama dhanka caafimaadka uu kaga fiican yahay xisbiga liberaalka. Muxuu ka sheegay xisbiga Labourku arrintaas?
Sanadkan ama xilli doorashadan xisbiga Labourka ah waxa ama ololihiisa waxa uu leeyahay xisbiga Labourka waxa uu yahay mid aaminayso Medicare-ka noloshiisa ama siduu ku sii socon lahaa. Marka xisbiga Labourka waxa uu aad ugu ololeynayaa Medicare-ka in uu ilaasho oo uu ka ilaalinayo sida ay sheegayaan in xisbiga Liberalku uu jari doono.
Aad isku haysto labada xisbi, maxay ka sheegeen, maxay ka qaban karaan?
Guryeenta waa mid waay waxyaabaha ugu waaweyn ka ah doorashadan diiradda la saarayo. Doorashadan waxay uga duwan tahay doorashooyinka hore. Waxaa jiro generation ama jiil cusub oo soo baxaya, kuwaas oo guryaha muhiim u tahay inay gataan. Marka labada xisbi waxay ku dadaalayaan ama ay u sheegayaan odayaasha oo u badan dad dhalinyaro ah ama dad ka tirsan dhalinyarada. Waxay ku dagaalayaan ay u sheegayaan dadka odayaasha ah haddii ay doortaan inay ka caawin doonaan in ay gataan guryahooda ugu horeeya.
Waa gartay sanadkan waxaa jira xisbiyo yaryar oo soo baxay oo qaarkood ay wataan dad muslimiina oo ka caraysan dagaalka Gaza iyo sida dawladdu markaasi ay u maareysay. Maxaa nooga sheegi kartaa gaar ahaan kuwa Sydney ka socda?
Doorashadan way ka duwan tahay doorashooyinkii lasoo dhaafayay. 10 sano ka hor waddankan waxaa loo codayn jiray ama 90% ay u codeynayeen labada xisbi ugu waaweyn. Doorashadan waxaa la saadaalinayaa in tiradaasi oo hoos u dhici doonto oo la aadin doono musharaxiinta madaxa bannaan iyo musharaxiinta ay wataan xisbiyada yaryar ee hadda soo korayo. Waxaa jiro laba gruub oo doorashadan isha lagu hayo. Waa gruub la yidhaahdo Tillis oo ah u dadaalaya cimilada. Sanadkii lasoo dhaafay 11 kursi ayay ka tartameen, 6 kursi oo kamid ay ku guuleysteen. Sanadkan waxay u tartamayaan ilaa iyo 30 kursi oo ay doonayaan inay ku guuleystaan kuraas ugu waaweyn. Waxaana kuraastaasi kamid ah kursigu ku fadhiyo hogaamiyaha mucaaradka ah oo ah kursi tira yar laysku hayo cidda ku guuleysan doonto. Dhanka kale waxaa jiro organization ama hay-ado kala duwan, kuwaas oo soo ifbaxay markii uu dhacay dagaalka Gaza ee Oktoobar sanadkii 2023. Waxayna sanadkan soo sharaxdeen musharaxiin matali doono oo aad u adag, gaar ahaan gobolkan Sydney. Waxaa ka sharaxan 2 musharax oo la tartami doonto wasiirka waxbarashada waddankan iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha oo kamid ah labada wasiir oo ugu waaweyn dowladda waddankan jirta hadda. Marka wax aad ayaa doorashadan la iskugu hayaa. Waxaa soo baxayso oo soo badanayso jacaylka ama danaynta loo hayo musharaxiinta madaxa bannaan doorashadan.
Waa garta haddii marka ay dhacdo musharaxiin madax bannaan ama xisbiye yaryar in lasoo doorto oo badan, taas macnaheedu ma waxa weeye in haddii Labourka ama Liberaalku ay guuleystaan inaysan helin aqlabiyadii baarlamaanka oo ay u baahnaayeen inay dowlad ku soo dhisaan?
Waddankan si dowlad loo soo dhiso ama ra-iisul wasaare loo soo magacaabo waxaa u baahan tahay 100% iyo hal lagu daray xildhibaanada oo ka kooban 100% xildhibaan. Haddii uu xisbi waayo inuu helo 76 oo tiradaas ah, waxa uu ku qasban yahay in uu la sameysto ama uu la hadlo musharaxiinta madaxa bannaan iyo xisbiyada yaryar. Marka hadda aad ay isku dhow yihiin labada xisbi qofka ku guuleysan doonto, laakiin waxaa la saadaalinayaa oo aad loo saadaalinayaa in ay jiri doonto dowlad aan aqlabiyad lahayn oo xisbiyada yaryar ama musharaxiinta madaxa bannaan qayd ay ka noqon doonaan qofka noqonaysa ra'iisul wasaaraha waddankan saddex sano ee soo aadan.
Waa gartay waxaad sheegtay in wasiirka waxbarashada iyo wasiirka arrimaha gudaha kuraastooda lagu haysto, ma khatar bay ku jiraan baa la leeyahay in kuraasta laga qaado mise waa un in la gilgilaa laga yaaba?
Kuraasta wasiirka waxbarashada iyo wasiirka arrimaha gudaha qalqal weyn ayay ku jiraan. Waxaad dareemaysaa in doorashadan aad ay u ololeynayaan waa laba wasiir oo heerkeedu u sarreeyo. Marka aad heshid wasaarad ama heerkaas u sarreyso, badanka waxay sameeyaan inay la ololeeyaan musharaxiinta caafimaadka u baahan. Hadda ayaga ayaa isku iscaawinayo oo ka shaqeynayo. Kuraasta keliya ee qalqal ku jirtana ma ahan labadan kursi, waxaa ka mid ah kuraasta qalqal ku jirto kursiga uu ku fadhiyo hogaamiyaha mucaaradka waddankan oo sanadkii lasoo dhaafay ama doorashadii lasoo dhaafay uu ku guuleystay tiro aad u yar. Haddana waxaa soo ifbaxay musharax madax bannaan iyo xisbiga Labourka oo musharax aad u adag sanadkan wato.
Waa gartay xisbiyada waaweyn dhanka arrimaha dibadda oo kale badanaa waa isku mid siyaasadahoodu sanadkan ma ka duwan tahay sanadihii hore? Waxay ku kala duwan yihiin ma jiraan markay arrimaha dibadda noqoto?
Xataa sida ula socotid doorashadii lasoo dhaafay ee Mareykanka ka dhacday adduunka gabi ahaanba waxay ku sameysay saameyn gaar ahaan taarifkan cusub ee madaxweynaha Mareykanka uu soo rogay. Labada musharax ee ra'iisul wasaaraha hadda xilka haya ahna musharax xisbiga Labourka iyo hogaamiyaha mucaaradka labadooduba waxay aada ugu shaqeynayaan inay sariir wanaagsan la yeeshaan madaxweynaha Mareykanka. Gaar ahaan waxaa aada loo badinayaa oo aada ugu dhowaan kara hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Liberalka, inkastoo siyaasadda waddankan ay tahay wax ay ka siman yihiin xisbiyada dhammaan oo ay wato aysan ahayn qof wax wada ay tahay siyaasad guud oo waddankan u leeyahay. Marka wax ay bedeli doonto loo malayn maayo, laakiin hogaamiyihii soo baxo waxa uu fudayn doonaa inuu wada hadal fiican ula yeesho madaxweynaha Mareykanka.
Waa garta waxaad sheegtay xildhibaano madax bannaan inay soo baxeen doorashadii hore oo 11 ay tartameen, 6 ay guuleysteen, haddana ay 30 yihiin. Rajada laga qabo inay xildhibaano madax bannaan oo noocaas kuwa tiilka la yiraahdo ay soo baxaan sanadkan waa sidee?
6 kursi ee soo baxday sida hadda ay sheegayso booliska, 5 kamida kuraastooda way ceshan doonaan oo way haysan doonaan. Sidoo kale waxaa la saadaalinayaa ilaa iyo 4 kursi oo kale oo dheeraad ah inay ku guuleystaan. Marka laga soo tago kuwa tayliska ama kuwa ay hogaaminayaan ururadan muslimiinta, sidoo kale waxaa jiro kuraas ay ku tartamayaan musharaxiin madax bannaan oo aad u adag, waxaana kamid ah kursiga uu ku fadhiyo wasiirka tamarta waddankan oo ku sharaxan yahay musharax madax bannaan oo aysan wadan ururadan hore u soo sheegnay.
Waa gartay marka la fiiriyo doorashada guud, ma marka laga reebo Sydney iyo Melbourne, ma jirtaa kuraas kale ama gobollo kale oo isha lagu hayo si gaara loo fiirinayo?
Guud ahaanba waddankan kuraas waxaa jirto ama gobollo waxaa jirto aada loo furasho oo hogaamka u hayo. Gobolka Victoria iyo gobolka New South Wales tiro aada u badan ayay haystaan, waa sababta isha markasta lagu hayo. Waxayna soo saaraan in ka badan 70% kuraas oo waddankan baarlamaankiisa uu leeyahay. Kuraasta aadka loo eegayo ee ka baxsan labadan waxaa kamid ah kursi ku yaala gobolkan Western Australia oo la rajeynaya sanadkan in xisbiga Liberalka oo ay u sharaxan tahay gabar Afrikaanad ah in markaas ay la wareegi doonto.
Waa garta ugu dambeynta Maxamed, oo marka la fiiriyo siyaasadda arrimaha qaxootiga, soo galootiga, labada xisbi ma aad bay ugu kala duwan yihiin sanadkaasi, ma laga ololeynayo maxaa ugu waaweyn siyaasadaha arrimahaas immigrationka ku saabsan?
Soo galootiga waddankan labada xisbi dhowrkii sano ee lasoo dhaafay aad ay ugu kala duwanaayeen. Xisbiga Labourka waa xisbi aad ugu dhow in dadka waddankan ay ku soo imaadaan ama dad cusub waddankan ay soo galaan. Xisbiga Liberalka aad ayuu u adag yahay. 2013-14 waxa uu joojiyay dadkii soo galootiga ee doomaha ku imaan jiray waddankan. Hadda doorashadan lagu jiro waxa uu ku eedeenayaa xisbiga Labourka ah in uu soo galooti badan waddankan uu soo geliyay ayna tahay sababta guriyeynta ee waddankan dhibka uga jirto. Marka labada xisbi aad ayay u kala duwan yihiin marka imaado dhanka soo galootiga, oo xisbiga Labourka ayaa aad ugu jilcan dhanka soo galootiga.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Daahir oo khadka telefoonka ee magaalada Sydney igu warramaya arrimaha kale ee aadka looga doodaya marka doorashada amoolaluhu uu socday, waa arrimaha immigrationka ama socdaalka, iyadoo dalkan Australia uu yahay dal lagu yaqaano in dad badan ay sanad walba soo galaan, qaarkood ay ku soo galaan xirfad ama xirfadahooda oo loo baahan yahay, qaar ardaynimo ku yimaadaan, qaar arrimo bini-aadannimo ama qaxootinimo lagu soo qaado, iyo kuwa qoysas iyo weliba waalidnimo ku yimaada. Haddaba warbixin gaaban oo aan ka diyaarinay arrimahaasi waatan. Hogaamiyaha mucaaradka federaalka Peter Dutton ayaa laga dalbaday inuu kala caddeeyo siyaasadaha isbahaysiga ee arrimaha socdaalka kadib markii afhayeenka arrimaha socdaalka Dan Tehan uu u muuqday inuu ku wareeray yoolka soo galootiga joogtada ah iyo tirada fiisooyinka la siiyo dadka xirfadleyda ah. Mr. Tehan ayaa sidoo kale xaqiijiyey in dowlad isbahaysi ah ay fiisooyinka bini-aadannimada jari doonto. Isagoo la hadlaya ABC Radio National ayuu afhayeenka arrimaha socdaalka u qaabilsan mucaaradka Dan Tehan waxa uu sheegay in dowlad isbahaysi ay jari doonto ama yarayn doonto dadka xirfadaha ku soo gala dalka.
Waxa
ugu horeeya ee aan samaynayno waa inaanu yaraynayno tirada dadka xirfadaha ku soo gala dalka. Waxaan ka yaraynaynaa tirada hadda oo ah 185,000 oo waxaanu gaarsiinaynaa 140,000. Isbahaysiga ayaan weli sii dayn yoolkooda tirada dadka soo galootiga ee dalka imanaya. Marka hadalka afhayeenka ayaa ahaa mid aan la filayn. Mar la weydiiyey caqliyadda ka dambaysa in la jaro dadka xirfadaha leh ee dalka soo gala iyadoo ay jirto shaqaale yari, Mr. Tehan ayaa ABC Radio National waxa uu sheegay in runtii xirfadaha qaarkood mudnaanta koowaad la siinayo. Waxaanu rabnaa inaan mudnaanta koowaad siino farsamooyinka si aanu u kordhino farsamayaqaanada tuubooyinka ama plumeriska, waxa la yiraahdo kuwa korontada iyo kuwa dhismayaasha, kuwaas ayaan diiradda saaraynaa, ayuu yiri. Waxaan kaloo sheegnay in haddii loo baahdo cunto kariyayaal inaanu keenayno, iyo weliba marka laga hadlayo xanaanada dadka waayeelka ah. Tirada dadka xirfadaha ku soo gala dalka waa 132,000 sanadkiiba, taasoo 80,000 ka yar yoolka isbahaysiga ee Mr. Tehan uu shaaciyey. Mar SBS2 ay weydiisay in xisbigiisu soo jeedinayo in la kordhiyo dadka dalka soo gala, hogaamiyaha mucaaradka ayaa ku jawaabay in runtii uusan arag hadalka afhayeenka arrimaha socdaalka, laakiin wuxuu xaqiijiyey in xisbigiisu guud ahaan uu yaraynayo dadka dalka soo gala.
What we've said is that we're going to cut migration by 25% because we're going to cut it by 25%.
Waxaan niri waanu yaraynaynaa soo galootiga oo waxaanu jaraynaa 25% sababtoo ah dawladdu waxa ay abuurtay dhibaatooyin dhanka guryaha markii ay dawladdu keentay 2 million oo qof muddo 2 sano gudahooda, waana wax aan hore u dhicin, ayuu yiri. Marka waxbaanu ka qabanaynaa arrintaas. Waxaa la weydiiyey in hadalka afhayeenku uu ahaa mid si khalada uga dhacay. Dadtan ayaa yiri wuxuu laybarku qasay ayaanu saxaynaa, waana caddaynay waxaanu samayn doono sanadka koowaad iyo kan labaad, waana inaan 25% jarayno dadka soo galootiga ah, waa inaanu caruurta Australia guryo u helna, ayuu yiri. Hogaamiyaha mucaaradka ayaa hore u sheegay inuu soo galootiga jarayo 100,000 si dhalinyarada Australia guryo loogu baneeyo. Soo galootiga saxda ama waxa la yiraahdo net migration ayaa loola jeedaa farqiga u dhexeeya tirada dadka Australia soo gala sanad walba iyo kuwa ka baxa marka la kala jaro. Si isbahaysigu u gaaro yoolkooda socdaalka, Mr. Tehan ayaa xaqiijiyey in dowladda Dutton ay jari doonto dadka soo galootiga ee bini-aadannimada dalka lagu keeno, celcelis ahaana ay noqon doonaan 13,750, sidoo kalena ugu yaraan 30,000 laga jarayo ardada ajaaniibta ee dalka wax ku barata. Fiisooyinka la siiyo waalidiinta iyo kuwa lamaanaha ayaan waxba laga bedelayn haddii isbahaysigu uu guuleysto. Golaha dalladda bulshooyinka jinsiyadda ee dalkan Australia ayaa bilowgii toddobaadkan soo saaray qoraal ay ku dhaliilayaan hindisaha isbahaysiga ee ay ku bedelayaan imtixaanaadka laga qaado dadka dhalashada codsada, gaar ahaan qaybta qayimka la yiraahdo, iyo inay mamnuucayaan qaxooti laga keeno Gaza. Madaxa golahan Peter Dukas ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay in soo galootiga laga dhigayo ama loo saarayo inay mas-uul ka yihiin miciishada cirka isku shararta ee dalka iyo dhibaatooyinka guryaha.
We've seen a divergence, particularly from some political actors, of their traditional stance protecting.
Waxaan aragnay leexasho, gaar ahaan siyaasiyiinta qaarkood ay ka leexanayaan wixii dhaqan ahaan la isku ogaa oo ahaa in la wada difaaco bulshada dhaqamada kala duwan ee dalka. Waana sababtaastaan walaaca uga muujinay inaan rabno in ololaha laga saaro arrimaha cunsuriyadda iyo midabto koorka ku salaysan. Dhammaan xisbiyada waxaa ka soo baxayo hadallo walaac leh oo la xiriira soo galootiga oo ka duwan sidii horey loogu yaqaanay iyo booskii ay qaadan jireen dowladihii hore ee Australia, ayuu yiri. Peter Khalil wuxuu mar kale ku tartamayaa kursiga Leyborka ee Wills doorashadan 3 bisha may dhacaysa, sidoo kalena waa ergeyga gaarka ee arrimaha isdhexgalka bulshada u qaabilsan dowladda. Wuxuu sheegay in xisbiga Leyborka uu aad ugu faraxsan yahay kuna qanacsan yahay taariikhda ah inay dibudejin u sameeyeen qaxooti Gaza ka yimid.
I think Australia is only one of 3 countries that has provided thousands of visas for Palestinians.
Waxay la tahay in Australia tahay mid ka mid ah 3 dal ee kaliya ee kumanaan fiisooyin qaxooti siiyay qaxootiga Falastiiniyiinta. Waxaanu dib u dejinay qaar ka mid ah qaxootigaasi deegaan doorashadayda. Waxaan la shaqeynayay qoysas Falastiiniyiina, runtiina waxaan ka caawiyay qoysaska qaar in Gaza laga soo qaado. Waxaana kala shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda iyo in dib u dejin la siiyo. Mana buunbuunina waxa aanu qabanay, ayuu yiri. TikTok video kama sameyn sababtoo ah inaan wax qabarno ayaa noo muhiima, ayuu yiri.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Waxaanu weli bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeenii maanta. Wararkana waxaa ugu waaweynaa cudur ururintii u dambeysay ee ay sameysay shirkadda YouGov ayaa muujinaysa in xisbiga One Nation ee Pauline Hanson ay madaxda u tahay ay dhici karto in taageeradeedu ay aada u badato, iyadoo dad badani aysan ku qanacsanayn xisbiyada waaweyn. Warbixintan ayaa muujinaysa ama cudaar warintana dheh ayaa muujinaysa in One Nation ay gaari karto codadka 19.5%, taasoo 2 laab ka badan ayaa la yiri codkii uu xisbigan u helay 2022, waa doorashadii u dambeysay ee federaalka. Isbaheysuguna waxay ballan qaadayaan haddii la doorto inay aad u kordhin doonaan lacagaha lagu maalgeliyo kaabayaasha dalalka Pacifica iyo dalka Timor Leste. Guud ahaan lacagtan oo deyma iyo deeqo isugu jirta ayaa la marin doonaa hay-adda la yiraahdo Australian Infrastructure Financing Facility for the Pacific, iyadoo lacagtii hore loogu bixin jiray ay ahayd 4 bilyan, haddana ay sheegtay isbahaysigu inay kordhinayaan oo gaarsiinayaan $6 billion. 2 ka mid a shaqaalaha Amblasta oo iyagu u gurmaday toogashadii dadka badan lagu dilay ee ka dhacday Bondi sanadka la soo dhaafay ayaa hortegay dhageysi baaritaan arintaasi ku saabsan lagu sameynayo. Dadka u dooda dadka shaqeeya ama shaqaaluhuna waxay dhageysi ka dhacay baarlamaanka gobolka New South Wales oo lagu baarayo addoonsiga casriga, u sheegeen inay jiraan dad soo galootiya oo badan oo laga faa'iideysto ama si xun loola dhaqmo iyagoo aan mushaarooyin iyo xuquuqo kale la siin. Hay-addan ayaa sheegtay in qof ay ku magacaabeen Milla uu ka shaqeynayay hotel yar 15 saacadood toddobaadkiina uu shaqeynayay, laakiin la siinayay oo keliya meel uu seexdo iyo cunto oo keliya. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterresna waxa uu sheegay inuu la hadlay hogaamiyaasha Hindiya iyo Pakistan, iyadoo xiisadda 2 dal u dhexaysa ay markaasi cirka isku sii shareereyso. Ra-iisul wasaaraha Canada Mark Carneyna oo ka tirsan xisbiga Liberaalkana doorashada ayuu ku guuleystay iyadoo taasi aan la filayn, laakiin ma uusan helin aqlabiyad uu dowlad keligiis ku soo dhiso isagoo aan wax wada hadala la gelin xisbiyada yaryar. Booliska Sweden waxa uu sheegay in 3 qof lagu dilay toogasho ka dhacday magaalada Uppsala ee dalkaasi, baaritaankana ay wadaanaysan ogeyn sababta ka dambaysa. Weli waxaa noo soo socda mid ka mid ah warbixinaheenii Australia Explained. Marka horese waa warkii uu noo soo diray wariyahayaga magaalada Muqdisho.
iyadoo maalmihii ugu dambeeyey muran xoogan iyo khilaaf uu ka dhex taagnaa mudanyaal ka tirsan golaha baarlamaanka soomaaliya kadib markii mid ka mid a xubnaha golaha shacabka uu sheegay guddoomiyaha golaha baarlamaanka soomaaliya sheekh qaadin maxamed nuur madoobe in xasaanadii lagala laabtay taasoo muran xoogan iyo kala qaybsanaan dhex dhigtay golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa ugu dambeyntii kursiga tirsigiisa uu ahaa 201 dib ugu soo celiyey guddi hoosaadka daryeelka anshaxa iyo xasaanada ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya si uu uga soo talabixiyo islamarkaana dib ugu soo celiyo golaha kursigaasi waxaa ku fadhiyey xildhibaan cabdulaahi xaashi abiib guddoomiyaha golaha shacabka ayaa dhowaan sheegay in xildhibaankaasi uusan ka soo qaybgelin ugu yaraan kulamadii dhacay labadii kala fadhi ee ugu dambeeyey guddoomiyaha ayaa xilligaasi sheegay in xildhibaan abiib uu waayey xildhibaannimadii golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sidaa darteedna loo baahan yahay in kursigaasi lasoo buuxiyo maadaama xildhibaankii ku fadhiyey golaha looga saaray soo xaadirid la'aan sida uu yidhi wixii intaasi ka dambeeyey waxaa golaha geligelay khilaaf sababay inuu hakad ku yimaado kulamadii golaha iyadoo mooshin laga soo qoray guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe taasoo mudanayaasha qaarkood soo jeediyeen in xilka laga qaado sabab la xidhiirta sidau u maareeyey kiiska xildhibaan cabdulaahi abiib waxaana ugu dambeyntii guddoomiye aadan madoobe uu iminka soo saaray inuu ka laabtay arrintaasi waxaana uu soo saaray qodobada kale ah in uu dib ugu celiyey guddiga xeer hoosaadka daryeelka anshaxa iyo xasaanada ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya arrinta la xidhiirta kursiga 201 ee uu ku fadhiyey xildhibaan doctor cabdulaahi xaashi abiib si ay uga soo tala bixiyaan sidoo kale guddoomiyaha ayaa sheegay in guddiga xeer hoosaadka daryeelka anshaxa iyo xasaanada ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ay ka tala bixintoodii dib ugu soo celiyaan fadhiyada guud ee golaha shacabka baarlamaanka si waafaqsan xeer hoosaadka golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya habdhowraha baarlamaanka golaha shacabka ayaana warbaahinta u akhriyey warka uu soo saaray guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya
waxaa warqad maamul go-aaneeda soo saaray guddoomiyaha golaha shacabka guddoomiyuhu markii uu arkay qodobka afraad ee dastuurka kumeelgaadhka ah kaas oo xeerin haya sarreynta dastuurka guddoomiyuhu sidoo kaleeta markuu arkay qodobka 33aad ee dastuurka kumeelgaadhka ah oo xeerin haya go-aanada maamul ahaaneed inay ahaadaan kuwo ku dhisan sharci ku qotoma cadaalad guddoomiyuhu markii uu arkay qodobka 59aad faqradiisa koowaad xarafkiisa dhi dastuurka kumeelgaadhka ah iyo qodobka 8aad faqradiisa afraad ee xeroosaadka golaha shacabka kuwaas oo sheegaya in sababaha lagu luminayo xubinnimada golaha tahay maqnaansho muddo laba kalfadhiga oo xidhiidha markii uu arkay qodobka 50aad faqradiisa 2aad xarafkiisa dhi markuu tixgeliyey tala soo jeedinta xildhibaanada golaha shacabka markuu tixgeliyey dareenka guud ee xubnaha golaha shacabka wuxuu go-aansaday guddoomiyaha golaha shacabku qodobka 1aad inuu dib ugu celiyo guddiga xeroosaadka daryeelka anshaxa iyo xasaanada arrinta la xidhiirta kursiga nambarkiisu yahay 201 ee uu ku fadhiyo xildhibaan doctor cabdulaahi xaashi abiib si ay uga soo tala bixiyaan si waafaqsan qodobka 50aad faqradiisa 2aad xarafkiisa dhi ee xeroosaadka golaha shacabka qodobka 2aad ee guddoomiyuhu tixgeliyey in guddiga xeroosaadka daryeelka anshaxa iyo xasaanada golaha shacabka ay tala bixin dib ugu soo celiyaan kulanka guud ee golaha shacabka
dhanka kale xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa ka hadashay halka ay marayso diiwaangelinta ka socota gobolka banaadir ee ay dowladdu ku doonayso in lagu doorto golaha deegaanka gobolka banaadir doorashada qofii codka ah oo ay doonayso dowladdu in dalka laga qabto taasoo ay ka biyodiidan yihiin mucaaradka iyo sidoo kale labada maamul goboleed ee jubbaland iyo puntland wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya daa'uud aweys jaamac oo ka mid ahaa madaxdii dowladda ee isdiiwaan gelisay ayaa sheegay in ilaa iyo 13 degmo oo ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir ay iminka ka socoto diiwaangelinta codaynta taasina ay tahay mid muujinaysa sida uu yidhi in 60 sano kadib dib loo soo celiyey dimuqraadiyadii
maadaama codaynta ay socoto codbixinta ay bilaabatay waxay ka dhigan tahay in doorashadu ay dhacayso ilaa haatan 13 degmo ayay ka socotaa codbixinta waana fursad runtii qof walba Soomaaliya loo baahan yahay inuu ka faa'iideysto maadaama ay tahay tan xuquuqdii aad ku dooran lahayd cidii kugu wakiilan lahayd golayaasha dowladda heerar kala duwan waana fursad runtii qaali ah oo taariikhi ah oo qaybna ka ah dhinaca ay Soomaaliya haatan u jeesatay oo ah in dimuqraadiyaddii dib loo soo celiyo dimuqraadiyad dhammaystiran oo 16 sano ka hor ayna ugu dambeysay intii codeysay waan u hambalyeynayaa inta dhimanna waxaan ka codsanayaa ama ka rajaynayaa in iyagona goobahan imaan doonaan oo iska diiwaangelin doonaan oo guddiga doorashadana waan uga mahadcelinayaa hawshan wanaagsan ay haatan qaranka u hayaan oo ah in ay shacabka dib ugu soo celiyaan xuquuq muddo 16 sano ka hor ka maqneyd in maanta la hayo dhabbadii dib xuquuqdaasi loogu heli lahaa aad iyo aadan ugu hambalyeynaya guddiga doorashada shacabka Soomaaliyeedna waxaan ku boorinayaa in ay goobaha diiwaangelinta iska soo xaadiriyaan
wasiir daa'uud ayaa dhanka kale sheegay in shacabku ay doonayaan sida uu yiri in wakiiladoodii ay codkooda ku soo doortaan taasoo uga mahadceliyey guddiga doorashooyinka iyo soodimaha oo dadaal ku bixiyey
dabcan tan waxay ka dhigan tahay shacabka siday ugu ooman yihiin inay arkaan inay wakiiladooda ay codkooda ku soo doortaan oo weliba loo diyaariyo nidaamkii ay ku soo dooran lahaayeen in shacabka sidaan isugu soo baxaan 13 degmo ka mid a degmooyinka gobolka Banaadir waxay ka tarjumaysaa shacabku in ay diyaar u yihiin inay dimuqraadiyadda ay Soomaaliya u jihaysatay qayb ka qaataan oo aysan markhaati ka noqon keliya balse ay noqdaan kuwii fulin lahaa dimuqraadiyaddaasi curdanka ee Soomaaliya haatan curanaysa oo ah 16 sano kadib oo aanu isqarni wax ka badan in ay markii ugu horreysay sida caalamka oo kale iyaguna la mid noqdaan xuquuqdoodii ay markaasi codkooda iyo gacantoodii wax ku dhiibtaan aad umaasan
dhanka kale dowlad goboleedka Puntland ayaa shaacisay go'aamo culus oo la xiriira xakamaynta tahriibka iyo socdaalka sharci darada ah oo si weyn ugu soo batay deegaanada maamulkaasi bayaan ka soo baxay kulan gaar ah oo yeesheen saraakiisha socdaalka iyo heedaha amniga Puntland ayaa lagu xusay in kororka tahriibku uu khatar weyn ku hayo dhallinyarada Soomaaliyeed taasoo keentay in loo baahdo tallaabo degdeg in la qaado go'aanada la ansixiyey waxay farayaan in dhammaanba heedaha dowladdu ay si wada jira uga hortagaan tahriibka lana qaado tallaabo sharci ah oo adag oo lagula xisaabtamayo tahriibiyaasha iyo kooxaha abaabulka tahriibka iyagu sameeya sidoo kale shirkadaha diyaaradaha iyo xafiisyada iyagu tikadhada jira ayaa lagu amray inay si taxadar leh u hubiyaan dokumentiyada rakaabka ka safraya garoomada Puntland Puntland waxay si cad u sheegtay in qof kasta oo lagu qabto garoomada isagoo ku lug leh arrimo tahriib ah ama adeegsanaya dokumentiyo been abuur ah uu wajihi doono ciqaab adag oo waafaqsan xeerka dalka garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe ayaa lagu sheegay inuu noqday goobta ugu badan ee laga tahriibiyo dhallinyarada Puntland halka dhallinyaro fara badan oo halkaasi ka baxay lagu waayay meelaha u dhexeeya Aljeeriya iyo Isbain halkaasoo la sheegay inuu yahay marin tahriib cusub oo sanadihii dambe si xawliya u sii kobcayay shirkaasi amniga ka dhanka tahriibka ee laga qabtay Puntland ayaa go'aanada laga soo saaray waxaa ugu muhiimsanaa in si buuxda looga hortago dhammaanba falalka sharci darada ah ee ka dhaca garoomada in la joojiyo tahriibka sii kordhaya ee halista weyn ku haya dhallinyarada Soomaaliyeed in dhammaanba heedaha dowladda ay si wada jira uga shaqeeyaan ka hortagida tahriibka iyo in si adag sharciga loo marsiiyo tahriibiyaasha iyo shabakadaha tahriibka iyagu abaabula iyo ugu dambeyntii in shirkadaha diyaaradaha iyo xafiisyada tikadhada ay si dhow ula shaqeeyaan heedaha ammaanka si loo xaqiijiyo sax ahaanshaha dokumentiyada rakaabka iyagu safraya wararka SBS magaalada Muqdisho
halkaad weli nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee idaacadda SBS haddana waa warbixin ka mid a warbixinaha New Australia Explain oo ka hadlaysa xeerbeegtada iyo marka lagugu yeero inaad qayb ka noqoto xeerbeegtada oo ah dadka go'aamiya kaysaska dembiyada ee maxkamadaha qaarkood muwaadin kasta oo Australiana oo ku jira liiska guddiga doorashada waxaa loogu yeeri karaa adeega xeerbeegto oo sidoo kale loo yaqaano jury duty ama waajibka xeerbeegtada laakiin maxay ka dhigan tahay haddii lagugu yeero inaad noqoto xeerbeegto qaybtan ka mid a barnaamijyadii Australia Explained waxaanu uga jawaabaynaa su'aashaas xeerbeegtadu door lixaad leh ayay ku leedahay nidaamka garsoorka dalkan Australia waa waajib madani ah in qof kasta oo muwaadin Australiana uu guto waajibka xeerbeegtada haddii loogu yeero dadkana waa la ganaaxi karaa haddii aysan hawshaasi gudan ama ay diidaan adeegyada xeerbeegtadu waxay u ogolaanayaan xubnaha bulshada inay door firfircoon ka qaataan maamulidda nidaamka garsoorka Dr. Andrew Burke waa bara sare oo wax ka dhiga kulliyadda sharciga ee jaamacadda Macquarie
Juries are a way of involving the community in the legal process. And in that sense, juries are part of...
Xerbeektadu waa qaab bulshada looga qayb galiyo nidaamka sharciga. Sidaas daraadeedna, xerbeektadu waxay qayb ka yihiin dimuqraadiyadda Australia. Marka qof lagu soo oogo dambi weyn, dadka go'aamiya in qofka lagu helo ama lagu waayo dambiga loo haysto ma aha qareen ama xaakim ee waa 12 qof oo caadiya oo bulshada ka tirsan oo xeerbeegtadu ka kooban tahay. Xeerbeegtada Australia waxaa loo isticmaalaa oo keliya kaysaska ama maxkamad qaadida qaarkood sida ay sharaxayso Jackie Horan oo ah professorad ka tirsan kuliyadda sharciga ee jaamacadda Monash.
The juries in Australia are only in cases that are very serious, so we have them for...
Xerbeektada waxaa Australia looga isticmaalaa oo keliya kaysaska dambiyada waaweyn, sida dacwooyinka dilka, dhac hubaysan iyo kufsiga. Dambiyada yaryar sida qof waxda waxaa la dhageystaa xerbeekta la'aan oo xaakinka ayaa go'aan ka gaara. Magacyada dadka ka qayb noqonaya xeerbeegtada waxaa looga xushaa liiska guddiga doorashada si baqtiya nasiib ah oo kale, sida uu sharaxayo Mark Nolan oo madax ka ah xarunta shuruucda iyo cadaaladda ee jaamacadda Charles Stude.
Usually you would receive a letter that says you have been summoned for jury duty. Go to this website and fill in a survey.
Aadiyan, waxaad helaysaa warqad lagugu leeyahay waxaa lagugu yeeray waajibka xeerbeegto. Website-kan booqo oo ka jawaab su'aalahan, noona sheeg qofka aad tahay iyo inaad ka qaybgeli karto maxkamadeyn adoo xeerbeegto ah. Mararka qaarkood waxaa dhici karta in su'aalo laga weydiiyo inaad English fiican ku hadashayeen kale. Mararka qaarkood waxaa lagu weydiinayaa macluumaad ku saabsan shaqadaada iyo inaad taqaano qof ku lug leh kayskan maxkamadda ee lagugu yeerayo. Xeerbeegtadu caadiyan waxay ka kooban tahay 12 qof, laakiin mararka qaar dembiyada yaryar ee aan waaweyneyn tirada xeerbeegtadu mar walba isku mid ma aha. Doctoressa Horan ayaa sharaxaysa.
It depends on the different parts of Australia where you're in, but usually it's 12. In some places in Australia, they actually have...
Waxay ku xiran tahay hadba meesha aad Australia ka degan tahay, laakiin caadiyan waa 12 qof. Meelaha qaar Australia, kaysaska shibilka ah, waxaa loo qabtaa xeerbeegto si la mid ah tan Mareykanka. Tusaale ahaan, kays shibila waxaa noqon kara qof dhaawac weyn ka soo gaaray isbitaal oo dacweynaya dhakhtarkii daaweeyey ama isbitaalkii lagu daaweeyey. Kayska noocan oo kala Victoria oo kale waxaa dhageysta 6 qof oo xeerbeegto ah. Daruufaha qaar, qofka waa laga cafii karaa ama laga siideyn karaa inuu xeerbeegto noqdo, sida waalid keligiis caruur haya. Sidoo kale, haddii qofku maamulo ganacsi la'aantiis aan shaqayn karin, sida Dr. Burke uu tilmaamayo.
The Jury Act exempts some categories of people from jury duty. For example, lawyers. I'm exempt from being a juror.
Sharciga xeerbeegtadu wuxuu ka dhaafi karaa dadka qaar inay xeerbeegto loogu yeero. Tusaale ahaan, aniga waa la iga dhaafay inaan xeerbeegto noqdo maadaama aan qareen ahay. Sidoo kale, dadka haya shaqooyin muhiim ah waa laga dhaafay. Haddii aad tahay dhakhtar ka shaqeeya qaybta xaaladda degdega ee isbitaalka ama aad tahay kalkaalisa caafimaad intii lagu jiray faafkii COVID-ka, waa lagaa daynayaa inaad xeerbeegto noqoto. Sidoo kale, haddii uusan si fiican wax u maqlin qofku, haddii caafimaad la'aanu ay jirto, haddii uu xanaaneeyo qof da'weyn oo uusan ka maqnaan karin, waa laga dhaafayaa inuu xeerbeegto noqdo qofkaasi. Dr. Burke ayaa sharaxaya in haddii qofka xeerbeegtada uusan joogi karin waqtiga kaysku socdo oo dhan, markaas laga doonayo inuu mar hore u sii sheego ka hor inta uusan kaysku bilaaban.
At the very beginning, before the trial starts, the judge or the Crown Prosecutor will give a brief description.
Bilowga horeba, inta aysan maxkamaddu bilaaban, xaakinka ama dacwad oogaha ayaa warbixin gaaban siinaya xeerbeegtada, isagoo u sheegaya dacwadda qofka lagu soo oogayo, caddeymaha la soo bandhigayo. Marka dabcan, kayska maxkamadeynta ayay dhici kartaa inay ku jiraan caddeymo iyo muuqaallo sawirro ah oo qofka ka naxin kara ama calool xumo ku reebi kara. marka haddii uu jiro qof aan u adkaysan karin waxyaalahaas, haddeerba noo sheeg waa lagaa daynayaa ama lagaa reebayaa kayskee? Marka maxkamaddu bilaabatana, xeerbeegtadu waxay dhagaysanayaan dhammaan caddaymaha la hayo, sida uu sharaxayo Dr. Burke.
So the jury must be there for all the evidence. So all the witnesses giving evidence, they see all of the photographs and video.
Marka xeerbeegtadu waa inay dhagaystaan dhammaan caddaymaha iyo markhaatiyada. Waxaa la tusayaa muuqaallo, sawirro, DNA iyo nooc kasta oo caddayma ah. Laakiin marka laga doodayo waxa sharcigu yahay, xeerbeegtada waa laga saaraa qolka, waxaana lagu soo celiyaa marka murankaas ama arrintaas la xaliyo. Xaakinka ayaana u sharaxaya xeerbeegtada sharciga ay raacayaan si ay u go'aamiyaan inay qofka ku heleen dembiga iyo in kale. Marka xeerbeegtada la hawlgeliyo, waxaa loo sheegaa inaysan cid kale kala hadli karin kayskan ama aysan macluumaad ku saabsan internetka ka fiirin karin. Xeerbeegtadu waxay caadiyan kayska ku jiraan inta u dhaxaysa 7 ilaa 12 maalmood, inkastoo kaysaska qaar sida dacwooyinka argagixiso ay bilo ama sanadba qaadan karto. Xeerbeegtada intooda badan waqti hore ayaa la sii weydiiyaa inay waqti hayaan haddii ay ka qaybgalayaan maxkamadayn waqti dheer qaadanaysa.
Once all the witnesses have been heard and all the evidence is given into court, if there's documents,
marka dhammaan markhaatiyada la dhageysto, dhammaan caddaymaha la soo bandhigo, haddii dokumentiyo jiraanna lala wadaago xeerbeegtada, waxaa sidoo kale la siiyaa dhammaan hadalladii maxkamadda laga jeediyey oo qoraal ah. Kadibna waxaa la geeyaa qol ay uga doodaan kayska oo go'aankooda uga fakaraan. Waxayna qaadan karaan saacado in 12 qof ay ka wada hadlaan arrintan, hubiyaana inay ku qanacsan yihiin in qofka dembiga loo haysto uu galay ama uusan gelin. Ditoreso Horan ayaa sheegtay in xeerbeegtada looga baahan yahay inay dhammaantood isku raacaan go'aankooda. Laakiin kaysaska qaar, haddii 11 ay isku raacdo oo hal qof uu diido, waa la ogol yahay oo 11 qof go'aankooda ayaa la raacayaa.
Whilst the serious cases like murder in most parts of Australia require all 12 jurors to agree,
inkastoo kaysaska waaweyn sida dilka, inta badan Australia la rabo in 12 xeerbeegtaba ay isku raacaan, halka 11 ka mid ah 12 xeerbeegtaa laga aqbalo go'aankooda kaysaska qaar. Matalan, falgaboodyada haweenka lagula kaco, 11 qof ayaa go'aan ka gaari kara haddii xataa hal qof uu diido. Maxaa dhaca haddii xeerbeegtadu ay isku khilaafaan kayska oo go'aan ay wada qaadan waayaan? Dr. Burke ayaa sharaxaya.
If the jury cannot agree 12-0 or 11-1, that is what's known as a hung jury.
Haddii xeerbeegtadu isku raaci waayaan 12-0 ama 11-1, waxaa loo yaqaanaa hung jury ama xeerbeegto go'aan isku raaci weyday. Taas macnaheedu waa in mar kale maxkamadda dib loo bilaabo oo mar kale dib loogu noqdo, iyadoo xeerbeegto cusub markaasi la soo xulayo. Ama mararka qaarkood dacwadoogaha ayaa joojiya dacwada oo dhan iyagoo leh, haddaan ku guulaysan kari weynay, kayskoo dhan waanu tuuraynaa. Inta badanse dacwadooguhu wuxuu joojiyaa kaysaska markii ay isku dayaan oo ku guulaysan waayaan 2 jeer ama 3 jeer. Xeerbeegtada maalin kasta oo ay kayska dhageysanayaan lacag ayaa la siiyaa. Waxaa shaqa bixiyaha laga rabaa inuu xeerbeegtada siiyo lacag la mida tii uu qofku qaadan jiray marka uu shaqaynayo. Inkastoo inta badan dadku ay bilowga ka cagajiidaan inay ka qayb qaataan xeerbeegtanimada, dadkii ka soo qayb galay intooda badan si fiican ayay u qiimeeyaan khibradoodii.
It's not very often in your life that you get to do somebody else's job for a week or two, but in this case citizens
way yar tahay in noloshaada aad qof kale shaqadiisa qabato 7 ama 2 7. Laakiin kayskan muwaadiniintu waxay awood u yeeshaan inay iyagu noqdaan xaakin oo ay arkaan sida nidaamka garsoorku u shaqeeyo. Waa khibrad nololeed aad u qiimo badan. Daraasado ayaana muujinaya in dadka intooda badan ay mar kale samayn lahaayeen ama ka qayb qaadan lahaayeen nidaamka xeerbeegtada haddii mar kale loogu yeero.
Halkaad warbixintaas kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Gabagabadii idaacaddeenni maanta ayaanu soo gaarnay wararkana waxaa ugu waaweynaa xogeeyaha guud ee qaramada midoobay
Antonio Guterres ayaa la hadlay hogaamiyaasha Hindiya iyo Pakistan iyadoo xiisadda labadaas dal u dhaxaysa cirka isku sii shareereyso kadib markii 26 qof lagu dilay qaybta Hindiya ay maamusho ee Kashmir 22-kii bishan. Ra-iisul wasaaraha Kanada Mark Carneyna ee ka tirsan xisbiga liberaalkana doorashadii ayuu ku guuleystay balse ma helin ayaa la yiri aqlabiyad ku filan oo keligiis xisbigaasu uu dowlad ugu soo dhiso. Booliska Sweden waxay sheegeen 3 qof lagu dilay toogasho ka dhacday magaalada Uppsala. Wararka waxaa kaloo ka mid ahaa dadka u ololeeya shaqaalaha ayaa dhageysi ka dhacay baarlamaanka gobolka New South Wales oo looga hadlayay adoonsiga casriga. Waxay u sheegeen in dad badan oo soo galootiya laga faa'iideysto iyadoo mushaarooyin ku filan aan la siin shaqada ay hayaan ama xuquuqihii kale oo ay lahaayeen. Idaacaddeenni maantana intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa. Waa anigoo Xasan Jaamac oo la intaas iyo nabadgelyo.